halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad ka dhigaysataan mujadaha gaagaaban qaar ka mid ah hirarka afimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa khamiis 14 bisha May sanadka 2015 idaacadda galabnimona waxaa si wada jir idin ku soo gudbinaya anigu maxamed cabdi iyo maxamed colaad xasan.
qodobada idaacadda galabnimo aan idinku hayna waxaa ka mid ah rasaas iyo qaraaxyo laga maqlayo magaalada caasimadda u ah dalka Burundi ee Bujumbura maalin kadib markii taliye ciidan uu sheegay inuu afgembiyey madaxweynihii dalkaasi.
waxaan kaloo dhegeystayaal barnaamijka galabnimo idinku haynaa xisbiyada Soomaaliland oo sheegay inay soo dhoweynayaan gogosha wada hadal ee uu ku baaqay aradaa ku baaqday xukuumadda Soomaaliland si loo soo afjaro muranka taagan.
Doodii gaabnayd ayaan meesha ka marnay barnaamijkii weydii dhaqtarka iyo qodobo kale. Marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
qaraaxyo iyo rasaas ayaa laga maqlay xarunta dalka Burundi ee Bujumbura maalin kadib markii jeneraal ciidan ka tirsan uu afgembi ku dhawaaqay xilli uu madaxweynaha waddankaasi dalka dibadda uga maqan yahay. ma cadda cidda hadda dalka gacanta ku haysa iyadoo dibadbaxyada siyaasadeed ee maalinlaha ay keeneen isku dhacyo ka dhex bilaabmay kooxaha siyaasadda. wariyaha VOA da Gabe Jezlo oo hadda magaalada Bujumbura ku sugan ayaa sheegay inuu maqlay rasaas si joogta uga dhacaysa xarumaha xisbiga talada haya ee CNDD-FDD. booliska ayaa ilaalo ka haya wadooyinka goobahaasi ku yaala. dadka magaalada ayaa sheegay in booliisku uu xaafadaha ka baadhayo dadka loo arko inay taageersan yihiin isku dayga afgembi. madaxweynaha dalka Pierre Nkurunziza oo fariin ku soo qoray bogiisa Twitter-ka ayaa u muuqday mid degan. waxa uu sheegay in xaaladdu ay gacanta ku jirto goobta madaxweynuhu ku sugan yahay Samacadda, hase yeeshee wakaaladda wararka ee Faransiiska ayaa sheegtay inuu ku sugan yahay goob aan la shaacin oo ku taala magaalada Dar es Salaam ee dalka Tanzania. halkaasi uu kaga qayb gelayay shiray arbacadii shalay lahaayeen dalalka gobolka, isla markaasna lagaga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee isla dalka Burundi.
shirweynaha madaxweynaha Maraykanka Barack Obama iyo madaxa ka socota ilaa iyo lix dal oo ku yaala Khaliijka Carabta ayaa weli sii socda maanta oo Khamiis ah iyagoo ka wada hadlaya arrimaha Bariga Dhexe oo uu ku jiro heshiis si rasmi ah looga gaaro barnaamijka nukleerka ee Iran, dagaalka Ciraaq iyo Siriya, Yemen iyo Liibiya. shirkan dalalka ku bahoobay golaha iskaashiga Khaliijka Carabta iyo Maraykanka ayaa ku bilowday arbacadii shalay casho sharaf loogu sameeyey aqalka cad madaxda carbeed iyagoo maanta u wareegay halka ay madaxweynayaasha Maraykanka u nasashada tagaan ee Camp David oo qiyaastii 100 kilomitir waqooyiga ka xigta magaalada Washington. Mr. Obama ayaa sheegay in kulamadan ay ku soo beegmayaan wuxuu ugu yeeray waqti caqabado badan ay hor yaalaan dalalka Khaliijka. dalalka Khaliijka ayaa shirkan waxaa ka jooga laba amiir oo kala ah amiirka Qatar iyo amiirka dalka Kuwait. dalalka Sacuudiga, Bahrain, Cumaan iyo Imaaraadka Carabta ayaa u soo diray saraakiil sarsare. Boqor Salmaanka Sacuudiga oo shirkan muhiim u ahaa ayaa ka baaqsaday wuxuuna u soo diray dhaxal sugaha koowaad ee boqortooyada Maxamed bin Naif iyo dhaxal sugaha labaad Maxamed bin Salmaan oo ah boqolka wiilka u dhalay. ku-xigeenka la taliyaha ammaanka qaranka ee Obama Ben Rhodes ayaa u sheegay telefishinka Al-Xurra arbacadii shalay in mid ka mid ah hadafta laga leeyahay shirkan uu yahay in lagu eego awoodaha military ee dalalka Carabta iyo siyaabaha ay iyagoo wada jira ula shaqeyn karaan Maraykanka.
ururka Taliban ee dalka Afghanistan ayaa Khamiista maanta sheegtay mas-uuliyadda weerar saacad qaatay kaasoo ka dhacay hotel martida lagu dejiyo oo ku yaala xarunta Afghanistan ee Kabul. weerarka waxaa ku dhintay 14 shiciib oo ay ku jiraan dhowr ajaanib ah. taliyaha ciidanka booliska ee Kabul Cabdiraxmaan ayaa sheegay in weerarku uu bilaabmay habeenkii xalay ahaa markii niman hubaysan ay xabad ku fureen hoteelka Park Palace oo dad ajaanibi ay xaflad ku lahaayeen. taliyaha booliska ayaa intaas ku daray in 5 saacadood kadib weerarkii uu ku soo dhamaaday booliska oo dilay 3 dableydii weerarka soo qaaday ahaa. safaaradda Maraykanka ayaa sheegtay in hal qof oo Maraykan ay oo dadkii dhintay ka mid ahaa saraakiisha dalka Indiana waxay sheegeen in 4 muwaadiniintoodii ay dhinteen. هذا الأصوص هاري أورك الطالبان يالا وشاق إن رقي ويرارك قاضي أي حفلة دبيك سادين محايا لي وحا كتيري داد مرايكنا أورك ياشاق إن ويرارك وقاضي أهالقف أو اسمي دامييي كاس وهبك درندوريك أو دعاكوه بايسنا هول قلك قرمدا ميدوبية دلك أفغانستان أي عمباري دلك دادك شعبك هول قلك يان تاسيكو درين كلوات سدح كونو شعبا أوردن تاي أفرتي بلودغوه ريسي سندكن أي ترداسي هاي تي أبادنايد أي أبي ديوان جليان هوتيل كبارك بالاس وهوتيل أي آد ودقان أجانبتا يشقالها الرضان دوليقا هين وحانا ودوي هاي حارونتا حول قلقا قرمدا ميدو بيدالك أفغانستان إمركا مقعي سلسو قابي لو يقانو وناما
دولدها كونفور بري إيشيا أياسي وده ولاعا أي كقبان قحوتيقا فراها بادن إي دونيها سارين إي دادكا وحتهريبيا بادها لحدو ذا كغتاقان تاسو سيحو ميني سحالات بني آدمو أو مركي هوريبا نايد أو دادكاسي أي وجهيين dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa ku qiyaasay in ka badan 8,000 qof oo dooyahaasi saaraa ay magaalooyinka soo gaareen gobolka iyagoo heehaba iyo jidadka oo aan haysan biyo iyo cunno qaar koodna ay badaha doonyo wali dul saaran yihiin markii dalka Thailand uu burburiyay shabakad weyn oo dadka tahriibisa oo u fudeyn jirtay galista magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi labo dalka Malaysia, Indonesia iyo Thailand oo ah saddexda dal oo ay qaxootigan isku dayeen inay gaaraan ayaa sheegay in dadka muhaajiriinta ah ee nafla caariga ahi aysan ahayn mas'uuliyad iyaga saaran iyagoo iska diiday codsiyo ay u jeediyeen qaramada midoobay iyo hay'adaha xuquuqda aadanaha horanti todobaadkan ayaa in ka badan 1000 qof oo doonyo saaran ay u soo dabaasheen dhinaca xeebaha Malaysia saraakiisha dalkaasi ayaa sheegay in dadkaasi lagu hayo xiriyo dadka lagu xabiso ciidamada badda Indonesia ayaa iyana xadii la soo dhaafay badbaadiyay in ku dhow 600 oo muhaajir boqolaal doonyood oo kale oo dadka muhaajiriinta ay saaran yihiin ayaa sidoo kale ciidamada badda ee dalalkaasi ay dib u celiyeen kadib markii ay siiyeen cunno iyo biyo ku meel gaara dadkan tahriibta ah ayaa ka soo jeeda qoomiyadda Rohingya ee laga tirada badan yahay muslimiinta u badan ee ka soo baxsanaya dhibaatooyinka lagu hayo dalka Burma.
galab wanaagsan markala dhageystayaal waxaad dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda balse markii hore magaalada Bujumbura ee dalka Burundi sidaad warkaygii ku maqleysiin qaraxyo iyo rasaas ayaa laga maqlay xarunta dalkaasi ee Bujumbura maalin kadib markii general ciidan ka tirsanay Afganbi ku dhawaaqay xilli madaxweynaha wadankaasi uu dalka dibadda uga maqan yahay macada cidda hadda dalka gacanta ku haysa iyadoo dibadbaxyada siyaasadeed ee maalinlahayna ay keeneen isku dhacyo ka dhex bilaabmay kooxaha siyaasadda warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo hayaa wariyaheena Xuseen Baraadan.
Rasaas goos-goos ah ayaa laga maqlay maanta magaalada Bujumbura ee caasimadda dalka Burundi kadib markii general ciidamada ka tirsan uu shalay ku dhawaaqay in uu taladii ka qaaday madaxweyne Pierre Nkurunziza. Sidoo kale rasaas xoogan ayaa laga maqlay agagaarka xarunta raadiyaha iyo telefishinka dalkaasi. Mid ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Bujumbura ayaa wariyaha VOA-da uga waramay xaaladu sida ay tahay maanta.
Puliisku waxay ilaalinayaan xarunta xisbiga talada haye, waxaana rasaas ay ku furayaan cid kasta oo u soo dhawaata.
Qof goob jooga ah ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in koox ku labisan dirayska booliisku ay weerareen laba idaacadood iyo TV madax bannaan. Idaacadahan ayaa ka mid ahaa kuwii shalay shaaciyay warka General Godfroy Niyombar markii uu ku dhawaaqay Afganbiga. Taliyaha ciidanka Burundi General Brahim Niyongabo ayaa isaguna sheegay in uu dhicisoobay isku day la doonayay in lagu afganbiyo madaxweyne Nkurunziza islamarkaana ay taladu weli gacanta ugu jirto madaxweynaha. Madaxweyne Nkurunziza oo dalka Tanzania shir kaga qayb galayay xilligii afganbigu dhacay ayaa u sheegay shacabka dalkiisa inay istajiyaan isaga oo fariin u soo mariyay barta Twitterka uu ku leeyahay iyo weliba bogga internetka ee madaxtooyada. Ilaa hadda si rasmiya looma oga halka uu madaxweynuhu iminka ku sugan yahay, laakiin ila wareedyo ku sugan dalka Tanzania ayaa sheegay in weli uu ku sugan yahay isla dalkaasi Tanzania.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Baraadan oo nala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsan rabshadaha ka socda magaalada Bujumbura ee dalka Burundi.
Maxamedow, qaar ka mid ah dhageystayaasha VOA-da ayaa xaaladda Burundi fikradahooda noogu soo diray bogga aan ku leenahay Facebook-ga.
Haddii aan ku bilaabno colaadow Sayid waa Sayid Cusmaan Sheekh Ibraahim oo jooga magaalada Borama ee Soomaaliland waxa uu leeyahay dhib kasta oo soo gaadha dalka Burundi waxaa ka mas'uula madaxweynaha madaxa adag ee maamulka jecel.
abees cadde nin magaciisa ku sheegay oo jooga dalka ethoobiya wuxuu leeyahay tani waa dabeecaddii iyo silsiladii midoobayd ee afrika lagu yaqiinay ma aha wax cusub.
daa'uud ismaaciil ciise oo isagoo aan sheegin meesha uu ku sugan yahay ayaa waxa uu yidhi, waxaan soo dhoweynayaa afgembiga, waayo madaxweynaha burundi isaga miyaa dadka samaystay markuu leeyahay mar kale doorta in awood ciidan xilka lagaga xayoobiyo waa wax lagu farxo.
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mida fikradaha dhegeystayaashu ay ku soo qoreen boggeenna facebook. dhegeystayaal, wixii tale iyo tusaale nagu soo dira boggeenna facebooka ama barta internetka aan ku leenahay, idinkoo nagu soo hagaajinaya ciwaankeenna voasomali.com.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ayaa soo dhaweeyey baaq maalintii shalay ay xukuumaddu ku fidisay gogol wadahadal oo laga yeesho khilaafka ka dhashay muddo kordhinta. dhinaca kalena warmurtiyeed wadajira oo ka soo baxay 7 dal oo Soomaaliland taageeraya qaramada midoobay ayaa ku baaqay in miiska wadahadalka la isugu yimaado si looga wada xaajoodo waqtiga doorashada iyo muddo kordhinta. dhinaca kalena guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Ucid Faysal Cali Waraabe oo VOA u waramay ayaa soo dhaweeyey islamarkaasna sheegay in waqtigii ay horey guddiga doorashooyinku u qabteen ay taagan yihiin. wariyaha v o e da Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo guddoomiyaha wareystay ayaa ugu horreyn weydiiyey sida ay u arkaan gogosha loo fidiyey.
horta baaqa waanu soo dhaweyneynaa, inkastoo anugu marka hore aanu bilownay magana dadaalka cud ahaan bilownay, horena xusbu kale kulmiya ugu yeernay dowr anaga iyo wadani. marka waxa weeye waa habkii anugu aynu Soomaaliland ku nooleed baa weeye in la wada tashado markay timaada khilaafa ra'yi isdhaafsanay in gogosha wada fadhiisto oo la naaqusho qof kastaba mowqifkiisa sheego oo xusbi kastaba sheego oo waxaynu distoorkeennu u sheegayo diinteennu sheegiso in la wada shuura, in la wada tashada, in la wada arinsadaa, in markaa tii khayr badan dalka dadka u danleh la horeysiiya, wax kasta in laga horeysiiya danta dalka oon damaca bini aadamka dhulka la dhiga.
dabcan muddo kordhintay ka timi buuqa iyo weliba khilaafka iyo in xaaladu halkan gaadho, maxaad ka filaysaan wadahadalkan in laga wada hadlo?
insha allahu tacaala anagu dowladan waxa weeye xilkeeda uga soo bixi weyd, 5 sano ayay fadhiday, waxay 5 taasa inay samayso wixii doorashae u soo socota. xitaa waxay ahayd lacagta deeqbixiyaashu bixinayaan inay iyadu bixisaheed inta meel account u furto ay sanadkiiba tiraaho waa intaasa waa inagu soo socotay diiwaangelintii aan 5 milyan u dhigno. 5 sanadood markaad 5 milyan u dhigtid sanadkii, haddee waa 25 milyan. dadka maanta gacanta nimrojee ka cabanayaan meeshuu ka bixi lahay oo waxaan totally wuxuu dhinaga haysan lahayn hadda waa laynala leeyahay ina ka xanaaqaan maaha dadku waxayna lahaa markayna war waxaan lacag baan ku bixinay ishagaajiya in laydhahaa bulshada caalamku inoo dictate karaysa maaha bulshada caalamku inaga umnow tigtigare Soomaaliya u dictate kare soo samaysay inagana waxina samaysanay.
laakiin hadii la heshiin waayo oo de afkaarti aaraadi kala fogaato consensus la gaari waayo maana taas imineen.
horta berig hore aan u yeeray ana berig u yeeray taan u yeeray nadi xabad waxeed wax kale ma aheyn wadaad iyo waran labona ka qoosnay beriga dawladda udub tan hadda waxaan ku wadnaa wadi waran leeyaan ku wadnaa wili waray may gaarin wadaadka xitaa 20 bisha haddii aanay insha allahu tacala waan jecay wax ka soo hagaagaan ay ka soo hagaagin oo ay caqli yeelin waayaan. caqli ma laha dadka kule 5 sano wax sameyn weynay sanad baa loogu daray, haddana waxaan ugu danay 6 bilood 5 bilood 15 bilood haddana 4 bilood ka ceen waxaas wax bin aadma caqli maaha. madaxweyne waanu tagay waxaan tusay waxay nagu xeeraysan hareeraha waxay naga xiga bariga galbeed waxay naga socdaa. haddaynu waxa aynu inagu midoobin oo khilaafkeena aynu tuurin oo aynu danta ummadda ka horeysiinin oo qof dan dooniya aynu madaxweynaha wasaqeeyo waxa weeye dad waa lana qabsan doona. marka waxa weeye waxaan jecelnahay madaxweynuhu waa nin macaan, waa nin hore u soo marqay kurdisna ma raba isagu. maanta hadduu ogyahay in wax la sameynayo December ay ku dhacayso waa diyaar.
dad
isla dowladda baad ku dambaysay dowladdu xilidii dhiibta oo doonays meesha si fadhiyaan, laakiin ma ogolaanayno. waxaan doonaa inaanu isku nimaadno, inu waqtiga korino, waqtiga aan ku heshiino ee commissionku u sameeyey anagaas keenay berigii inaan lagu daro waxoogaa soo may qaadan waayeen. hadda tii commissionka ayaa anagu aan taagina dalina tii commissionka ayaa ah sharciya taguurtu sharci maaha sharci guurtu marka aan commissionku qaban bay qaban karaan. laakiin ori waa laynoo sheeg wax la yidhi waxaan ku qabannaa sanad gudihii magaa maxaa guurta 2017 gaarsiiyey magaana waxaanu arkaa inaan insha allahu tacaala inaan ilaahay talaa saarsaarano, inaanu caqli yeelano, in dan shaksiyaad la horeysiin, in dadka ummadda la horeysiiya, inaynu khilaafka dhexdeena joojinaa si aynu ugu baxno inaynu challengeka dibadda inaga jira aynu wajahno.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Faysal Cali Waraabe oo warramayay wariyaha v o da Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Sharwac.
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. maamulka Puntland ayaa sheegay in cimilada boosaaso oo aada u kulul iyo duruufo dhinaca dhaqaalaha ah oo jira awgood aysan qaxootiga kasoo cararaya dagaalada Yemen ka socda ee gaaraya boosaaso baaqi ku ahaan karin muddo 3 maalmood ka badan xeryaha kumeelgaarka ah ee lagu talagalay ee boosaaso. dhinaca kalena ciidamada booliiska Puntland ayaa howlgallo dhinaca amniga ah ka wada magaaladaasi. warbixintan kooban waxaa boosaaso kasoo dirtay wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac.
826 qof oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee kasoo cararay gulufka colaadeed ee ka socda dalka Yemen ayaa maanta ku sugan xerada sida kumeelgaarka ah uu maamulka Puntland ugu talagalay in la geeyo dadkan soo barakacay, iyadoo 100 qof oo dadka ka mid ah ay hore u joogeen xeradaas. wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Cabdullaahi Xaashi Qoob Deero ayaa v o a u sheegay in cimilada boosaaso ay tahay mid aad u kulul, tirada dadkuna ay soo kordhayso maalinba maalinta ka dambaysa, isla markaasna goobta iminka dadku ay ku sugan yihiin ay u qorsheeyeen inay ku sugnaadaan muddo 3 cisho ah keli ah, balse arrintaasi ay suurtagal noqon weyday duruufo dhaqaale awgood. waxaa kaloo wasiirku uu sheegay in shirkadda isgaarsiinta Goolis oo horey u qaaday 18 qof oo dadkii hore ka mid ah ay maanta ballan qaaday in ay meelahay doonayaan gaarsiin doonto dad gaaraya 300 oo qof. dhinaca kale, waxaa habeenkii 3aad ka socda gudaha magaalada Boosaaso howlgallo ciidamada booliiska Puntland ay ka sameynayeen xaafadaha magaalada Boosaaso, kuwaasoo mas-uuliyiinta laamaha ammaanku ay v o a u xaqiijiyeen inay soo qaqabteen 100 rag ah oo dhallinyaro u badan, iyadoo qaar ka mid ah ay sii daayeen halka qaybta kalena ay ii sheegeen inay baaritaano ku socdaan. Faadume Yaasin Jaamac, v o a, Boosaaso.
dhinaca kalena, guddi cusub oo loo magacbaxay gurmadka qaxootiga Soomaalida ee Yemen ka imanaya ayaa magaalada Muqdisho lagaga dhawaaqay. guddigan oo ka mid yihiin culimo iyo dad ka shaqeeya arrimaha bulshada ayaa baaq ka soo saaray shaqada ay rabaan inay qabtaan. haddaba Saare Ciidla Nuur ayaa guddigan iyo qorshaha ay doonayaan inay ku caawiyaan dadka Soomaalida ee Yemen kasoo qaxaya ka wareysatay Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo ka mid ah guddigaasi.
waaye bismillahi raxmaan raxiim. Saare, waad mahadsantahay adigii idaacadda v o a. shalay ayaa guddi 13 aan ku dhisnay magaalada Muqdisho. guddigaasoo rag iyo dumar ba isugu jira oo ah dadka lagu yaqaano inay bulshada gargaaraan ama ay u hadlaan ama ay wax u qabtaan. qaabkii hawsha noogu fududaan lahayd baan maanta wax iska weydiinay. marka waxaan sameynay 3 guddi. guddiga koowaad ama hore waxaan u bixinay guddiga warfaafinta iyo wacyigelinta, waa gundi 5 xubnood ka kooban oon ka mid ahay. waxaa kaloon sameynay guddiga dhaqaalaha oo iyaguna akoonnada iyo xisaabka soo bixintii iyo waxaas iyaguna hawshoodu ay tahay. waxaanu sameynay guddi 3aad oo la yidhaahdo dib u dejinta iyo abaabulka. ilaa waxaa imanaya dad dekedaha imanaya ama garoonada imanaya iyagoo iska dhibaataysan. marka guddigaas waxay u baahan yihiin dadkaasi in la abaabulo oo soo xataa goboladoodii sidii loo soo gaarsiin lahaa iyo dib u dejintii iyo meeshay ku nasan lahaayeen iyo adig 3aad guddi baan sameynay. intan ka dambeeyana insha allah waxaan fadhiisan doonaa mediaha qaaraankii ummadda lagu gargaari lahaa ayaan dadka ka yaboohidinaynaa oon ka qaadaynaa. howlaha annagu sidaasay ku bilowdeen.
waan gartay sheekh. marka gacanta u horeysa ma waxaad ka fikiraysaanaa u fidisaan sidee u soo bixi lahaayeen dadka ku go-doonsan Yemen dhexdeeda, maadaama oo iminka lagu jiro 5 maalmood oo xabad joojin lagu dhawaaqay oo dhinacyadii dagaalamayay ee hubka ay joojiyeen, mise kuwa soo baxay ee dekedaha Boosaaso iyo Berbere soo gaadhay ee iyagu raba inay u gudbaan gobolladoodii iyo degaamadii markii hore ka qaxeen, sidii loo gaadhsiin lahaa?
wallaahi saaray, waxay talada noqon doontaa kulba tabartanadu ama awoodanadu ama waxa gacantanada soo galaa inta ay la ekaadaan. haddii aan awood u helo in waxaan kusoo kirayn karno maraakiib ama doonyo oon dadkii kusoo rari karno, kama gaabinayno. oo runtii xanuun badan baa dadkaa naga haya. haddii awoodanadu marka hore haddii hadda bilow baan nahay inay ku ekaato dadkan imanaya sidii goboladooda loo soo gaarsiin lahaa ama meelaha ay joogaan intay joogaan loogu daryeeli lahaa intaba waan ku fakaraynaa. Laakiin qasadka weyn ama hadafka weyn, ujeedada weyn waxaa weeye qaxootigaas ama yemen ha joogeen ama ha soo tageen saan u samata bixin lahayn. Qolba sidii ay wax noogu hirgalaan ayaanu ku tallaabsanayna.
Waan gartay dhowr jeer warar iyo warbixino ama waraysiyo ay mas-uuliyiinta dowladda federaalku siiyeen idaacadda v o a waxaa lagu sheegay inay ku hawlan yihiin bal sidii dadka meesha looga soo bixin lahaa, isla markaana ay hay-ada kala duwan la xidhiireen sida hay-ada i o m iyo u n h c r. Maadaama ood magaalada Muqdisho joogto, ma la xidhiidheen idinku dowladda oo ma kala hadasheen idinku inaad u istaagaysaan oo kaalmadooda idinku daraan?
Dowladda horta dee guddigan way ka warqabtaa, laakiin annagu waxaan dooranay inaan noqono guddi madax bannaan oo iskood u shaqeeya. Weli hadda hawl bilaabatay ma jiro, laakiin waxay leeyihiin hadda waxbaa noo furfurmaya, dad baan soo qaadaynaa bay leeyihiin. Marka waa loo baahan yahay runtii dadka in lasoo qaado. Anoo ka faa'iidaysanaya sahre ay dowladda Soomaaliyeed, waxaan ugu baaqayaa xil weyn baa saaran inay culays weyn iska saaraan dadka Soomaaliyeed ee baaba'ay. Waxaan jecel lahay sidaan haddaba fariintanada ku gaarsiinay in khiyaarta Puntland ay guddi sameeyaan, guddigaas iyo guddiganaguna inay wada shaqeeyaan. Annaguna runtii xanuun badan bay nagu haysaa, ama waan ka warqabnaa dekedda boosaaso dadka ka soo degay. Hadda maamulka Puntland waxay sheegeen inay tala farahooda ka baxday, inay arrintii ka tanweynaatay waxa meesha ka jira. Sidaasaan ula soconnaa. Marka waxaan isku dayeynaa Somaliland iyo Puntlandba inaan maaragtay guddigu la xidhiidho oo sidoo arrimaha guddigu xoga furdaamin lahaa ama wada shaqayn ba aan u yeelan lahayn. Maada annagu guddi siyaasadeed ma nihin, annagu guddi bini-aadminimaa nahay oo samata bixin, inaan marka labada maamulba la xidhiidhno. Sidaasaan runtii jecelna.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo ka mid ah guddi cusub oo la magacbaxay gurmadka qaxootiga Soomaalida ee Yemen ka imanaya. Saare Ciidla Nuur ayuu u warramayey.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Sidaad warkaygiiba ku maqlayseen, madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa doonaya inuu ka dhaadhiciyo xulufada Mareykanka ee gacanka carabta oo uu sacuudiguna ku jiro in Mareykanka ay ka go'an tahay sidii uu gacan uga geysan lahaa amnigooda, inkastoo hogaamiyaasha carabta uu ka dhex jiro walaac weyn oo ay ka qabaan heshiiska nukliyeerka ee Mareykanka iyo Iiraan. Madax ka socota dalalka gacanka ayaa iyo weliba Mareykanka ayaa shirmadaxeed ku leh xarunta Camp David gobolka Maryland ee duleedka Washington. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo soo koobaya warbixin arrintaasi ka hadlaysa.
Mahadsanid Maxamed. Inta uu socdo shir madaxeedkan oo noociisa oo kale uusan badnayn, ayaa madaxweyne Obama waxa uu kula kulmi doonaa halka uu u nasashada tagay ee Camp David gobolka Maryland oo qiyaastii 100 kilomitir dhinaca waqooyi galbeed ka xigta magaaladan Washington, madax ka socota dalalka ku bahoobay golaha iskaashiga Khaliijka Carabta sida Sacuudiga, Kuwait, Qatar, Baxrayn, Imaaraadka Carabta iyo Cumaan, iyagoo ka wada hadlaya iskaashiga dhinaca ammaanka ee Carabta iyo Mareykanka. Xiisadda ka dhalatay siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan dalka Iiraan oo dalalka carabta ay u arkaan mid halis ku ah ammaankooda, siyaasadda Mareykanka ee Siriya, shakii dowladaha carabta ay ka qaadeen kacdoonkii gugii carabta, ayaa noqon doona waxyaabaha ugu waaweyn ee shirkan layskula gorfayn doono. Arrimahaasi ayaa goor horeba ka muuqda shirka iyagoo dalalka qaarkood ay soo direen wafdi heerkoodu hooseeyo. Dalalka Khaliijka ayaa shirkan waxaa ka jooga laba amiir oo keliya oo kala ah amiirka Qatar iyo amiirka Kuwait. Dalalka Sacuudiga, Baxrayn, Cumaan iyo Imaaraadka Carabta ayaa u soo diray saraakiil sarsare. Tusaale ahaan, Boqor Salmaanka Sacuudiga oo shirkan muhiim u ahaa ayaa ka baaqsaday, wuxuuna u soo diray dhaxal sugaha koowaad ee boqortooyada Maxamed bin Naif iyo dhaxal sugaha labaad Maxamed bin Salmaan oo ah wiilka u dhalay. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in go'aamada ay dalalka qaarkood wafdi heerkoodu hooseeyo ugu soo direen shirka inaysan wejigabax ku ahayn shirka oo uu ku tilmaamay aqalka cad kulamo shaqo oo aan looga dan lahayn in madax sarsare ay sawiro wadajira oo taariikhiya ku galaan. Hogaamiyaasha carabta ayaa walaac ka qaba in cunaqabateynta reer galbeedka oo laga qaado Iiraan, taasoo qayb ka ah heshiiska nukliyeerka Iiraan, uu awood u siinayo dalkaasi inay qalqal dhinaca ammaanka ah geliyaan gobolka carabta. Maraykanka iyo shan kamid ah quwadaha dunida ayaa wada hadal kula jira Tehran si loo xakameeyo barnaamijkeeda nuclearka. Sidaa daraadeed ayuu Maraykanku u doonayaa taageero ay dalalka qaliijka u fidiyaan heshiiskan si ay uga dhaadhacdo Kongreeska Maraykanka oo heshiiskan ka shaki qaba in qorshaha Obama uu taageero buuxda ka haysto dalalka gobolka. Inkastoo madaxweyne Obama aanu qorshaha ugu jirin iyaboo heshiis dhinaca amaanka ah oo uu dalalka Carabta haatan la galo sida ay madaxda Carabeed doonayaan, ayaa Obama wuxuu doonayaa inuu meesha ka saaro cabsida iyo shakiga ay ka qabaan ka go'naanshaha Mareykanka ee amaankooda. Mr. Obama ayaa sheegay in kulamadan ay kusoo beegmeen wuxuu ugu yeeray waqti caqabado badan ay haystaan gobolka gacanka Carabeed. Ku-xigeenka la taliyaha ammaanka qaranka ee Obama, Ben Rhodes, ayaa u sheegay telefishinka Al-Xurra Arbacadii shalay in mid ka mid ah ahdaafta laga leeyahay shirka uu yahay in lagu eego awoodaha militari ee dalalka Carabta iyo siyaabaha ay iyagoo wada jira ula shaqayn karaan Mareykanka.
We're not looking at a binding treaty like we have with NATO countries, which is something that was painstakingly negotiated and developed over many years. But we are looking at
madonina buu yiri heshiis amaan oo aan la gaarno Carabta sida kan aan kula jirno dalalka NATO oo kale oo dhibaato badan sanado badan loo soo maray. Laakiin waxaan doonaynaa buu yiri ballanqaad cad oo Mareykanka uu sameeyo dalalka aan xulufada nahay ee gacanka Carabta, gaar ahaan halista dibadda kaga imaanaysa. Horeyna waxaan u muujinay buu yiri arinta sida adeegsigii aan adeegsanay quwad military dagaalkii gacanka. Arbacadii shalay ka hor caashay madaxdaasi Carabeed loogu sameeyay aqalka cad ayaa madaxweyne Obama waxa uu la kulmay madaxdii ka socotay Sacuudiga, dhaxal sugaha koowaad ee boqortooyada Maxamed bin Naif iyo dhaxal sugaha labaad Maxamed bin Salmaan oo ah wiilka uu dhalay boqor Salmaanka dalkaasi. Madaxweyne Obama ayaa hoosta ka xariiqay xiriirka iyo saaxiibtinimada qotada dheer ee labada dal ka dhexaysa oo soo jirtay in ka badan 70 sanadood. Waxay sidoo kale ka wada hadleen xabajoojinta bani aadnimo ee dalka Yemen. Saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay Isniintii lasoo dhaafay in shir madaxeedkan looga dhawaaqi doono sidii Carabta iyo Mareykanka ay isaga kaashan lahaayeen hanaanka difaaca gantaalaha ridada fog iyo sidii ay u kordhin lahaayeen carbisyada militari ee u dhexeeya.
Aad iyo aad baad mahadsantahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi istuudiyaha si toosa inooga soo gudbinaya. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. Haatana dhinacii kaalmaha sugaanta waa hees ay wada qaadaan fanaaniinta Marian Mursal iyo Sufi Ali.
Hey, Dave. رمبان غبا اين انتم ارتع المروي ركبي ديلين هرود بين اوغوداتي دردرمبان غبا اين انتم ارتع المروي ركبي ديلين هرود بين اوغوداتي hayderin waxando ahay hayder qeyn gabar yahay ida hayderin waxando ahay hayder qeyn gabar yahay ida
halka dulin nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington wadabixiisa leh ayaan gudagelinaa iyo idaacaddeena qaybtii ka hadlay qaybta dambe waxaan idinku soo maqannaa barnaamijkii dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale oo warar la xiriira puntland ay ku jiraan marka horese warkii caalamka oo rabaal celisa
qaraxyo iyo rasaas ayaa laga maqlay xarunta dalka Burundi ee Bujumbura maalin kadib markii jenaraal ciidan ka tirsanay oo afgembi ku dhawaaqay xilli uu madaxweynaha waddankaasi dalka dibadda uga maqan yahay ma cadda cidda hadda dalka gacanta ku haysa iyadoo dibadbaxyada siyaasadeed ee maalinlaha ay keeneen isku dhacyo ka dhex bilaabmay kooxaha siyaasadda wariyaha v o eda geeb jeslo oo hadda magaalada Bujumbura ku sugan ayaa sheegaya inuu maqlayo rasaas si joogta ah uga dhacaysa xarumaha xisbiga talada haya ee c n d d f d d booliiska ayaa ilaalo ka haya wadooyinka goobahaasi ku yaala dadka magaalada ayaa sheegay in booliisku xaafadaha ka baadhayo dadka loo arko inay taageersan yihiin iskudayga afgembi
shirweynaha madaxweynaha Maraykanka Barack Obama iyo madax ka socota ilaha iyo lix dal oo ku yaala Khaliijka Carabta ayaa weli kasii socda maanta oo Khamiis ah iyagoo ka wada hadlaya arrimaha Bariga Dhexe oo uu ku jiro heshiis si rasmiya looga gaaro barnaamijka nukleerka Iran, dagaalka Ciraaq iyo Siriya, Yemen iyo Libya. Shirkan dalalka ku bahoobay golaha iskaashiga Khaliijka Carabta iyo Maraykanka ayaa ku bilowday arbacadii shalay casho sharaf loogu sameeyay aqalka cad iyagoo maanta u wareegay halka ay madaxweynayaasha Maraykanka u nasashada tagaan ee Camp David oo qiyaastii 100 kilomitir waqooyiga ka xigta magaaladan Washington.
Ururka Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa Khamiista maanta sheegtay mas-uuliyadda weerarka saacada qaatay kaasoo ka dhacay hotel martida lagu dejiyo ku yaala xarunta Afghanistan ee Kabul. Weerarka waxaa ku dhintay 14 shicib ah oo ay ku jiraan dhowr ajaanib ahi. Taliyaha ciidanka booliiska Kabul Cabdiraxmaan ayaa sheegay in weerarku uu bilaabmay habeenkii xalay ahaa markii niman hubaysan ay xabad ku furan hotelka Park Palace oo dad ajaanibihii ay xaflad ku lahaayeen. Taliyaha ciidanka ayaa intaasi ku daray in 5 saacadood kadib weerarkii uu kusoo dhammaaday booliiska uu dilay 3 dableedii weerarka soo qaaday ahaa. Safaaradda Maraykanka ee dalkaasi ayaa sheegtay in 1 qof oo Maraykan ahi uu dadkii dhintay ku jiray, halka saraakiisha Indian ay sheegtay in 4 muwaadiniintooda ka midihii ay dhinteen.
Dowladaha koonfurta Bari Eeshiya ayaa sii wada walaaca ay ka qabaan qaxootiga faraha badan ee duunyaha saaran ee dadka wax tahriibiya badaha dhexdooda kaga tegayaan. taasoo sii xumaynaysa xaalad bani aadnimo oo markii hore banayd oo dalkaasi ay wajahay dadkaasi ay wajahayeen. Dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa ku qiyaasaya in ka badan 8,000 qof oo doonyahaasi ku yimid ay magaalooyinkaasi duruufo ku haystaan, iyagoo haabaya jidadka oo aan haysan biyo iyo cunno. Qaarkoodna ay badaha dooyo weli dul saaran yihiin markii dalka Thailand uu burburiyey shabakad weyn oo dadka tahriibinta u fududeysa inay dhuumaalaysi ku galaan magaalooyinka dalkaasi. Halkaad warkaasi kala socoteen wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington, haatanna Puntland. Puntland ayaa sheegtay inaysan doonaynin ciidan ka socda howlgalka nabad ilaalinta ee AMISOM. Hadalkan Puntland ayaa yimid kadib markii ergega gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay Nicholas Kay uu sheegay in ciidamada ka socda howlgalka AMISOM oo la geeyo Puntland ay tahay arrin aad loo eegayo kadib markii weerar dhowaan lagu dilay shaqaale ka tirsan qaramada midoobay. Haddaba falanqayn ku saabsan inay habboon tahay in ciidan la geeyo Puntland iyo in kale waxay noo haya Maxamed Cabdi Sandheere oo falanqayntaas sameynaya.
Hadalkan Puntland ka soo yeedhay ayaa yimid kadib markii ergeyga gaarka xogayaha guud ee qaramada midoobay Danjira Nicholas Kay uu sheegay in ciidamo ka socda howlgalka AMISOM laga yaabo in la geeyo deegaanada Puntland. Master Kay ayaa markii uu hadalkan sheegayay raadraacayay weeraro ururka Al-Shabaab loo saaray, kuwaasoo ka dhacay magaalada Boosaaso, buuraleyda Galgala iyo xarunta maamul goboleedka Puntland ee Garoowe, halkaasi oo shaqaale qaramada midoobay ka tirsan lagu dilay. Waxyaabaha ciidanka AMISOM loo igmaday marka laga yimaado kaalmada uu siinaya dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay tahay ilaalinta shaqaalaha caalamiga ah. Haddii aynu taariikhda howlgalkan dib u yar eegno, waxaa golaha ammaanka qaramada midoobay u ansixiyay dhammaadkii sannadkii 2000, iyadoo xoogga ciidankaasina uu ka imanayo lixda dal ee Uganda, Burundi, Jibuuti, Kenya, Ethiopia iyo Sierra Leone. Tirada haatan Soomaaliya joogta ayaa lagu qiyaasaa inay 20,000 kor u dhaafayso. Dhinaca kale, waxaa jira dalal aan iyagu ciidamo kuwa militariga aan ahayn Soomaaliya u soo dira, sida uu sharxayo Professor Xuseen Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Kanada.
Dama badan oo kale oo booliiska jooga jira way ka mid yihiin masalan Zambia, ka mid yihiin Senegal, Nigeria, Niger, ay ka mid yihiin Ghana, Gambia, oo ay ka joogaan ciidamo booliis hoode Muqdisho. Runtaad ku arkayso markaad tigto, anigu baan ku arkay 2012 markaan tigay, ayaa jira iyaguna oo dheeraada mara ma badna. Laakiin marka laysku daro wuxuu odhan waa 22,000, laakiin u badan ciidamo militariya u badan.
Ciidankaas AMISOM ee 20,000 kor u dhaafaya waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho oo fadhiga dowladda federaalka Soomaaliya, dhul ka mid a maamulada dhowaan la sameeyey sida Juba iyo Koonfur Galbeed, iyo weliba magaalooyin kale oo gobollada dhexe Soomaaliya ku yaala. Dhinaca kale, Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo xiriirka caalamiga ku takhasusay ayaa isagu qaba in Puntland ayna hadda ciidan AMISOM u baahnayn, garna ay u leedahay inay keenista ciidankaasi iska diido.
Garba ku leeyihi oo hadda Puntland runtii uma baahna, ciidan uma baahna dibadda, waa isku filan yihiin. Waxaad maqlaysay maalin dhaweyn runtii saxaaba ka hadlay baa taliyaha ciidamada uu yihi annagu uma baahnin cabdahayo. Waxaad moodaa 65% dhalinyarada Puntland joogta maba shaqaysaba. Marka Puntland hadda waxay u baahan tahay in tababar iyo loo sameeyo, dhaqaale iyo ciidamadooda la xoojiyo maahee, waa habaysan yihiin. Marka haddii ninkii fulinta ku jiray oo ciidamada horjoogay uu kuleeyahay uma baahnin, waa isku filan tahay, waa mahadsantihiin. Warka Kay waxaad moodaa inuu kaasi ka qiimo badan yahay ama xaqiiqda uga dhow yahay.
Sidaan soo sheegnay, ilaalada shaqaalaha hay-adaha caalamiga, gaar ahaan kuwa qaramada midoobay, waa mid hoos imanaya xafiiska siyaasadda qaramada midoobay ee Soomaaliya. Talabaad xafiisku waa maaraynta ugu weyn ee dhaqaalaha maamulada kala duwan ee Soomaaliya la siiyo. Haddaba haddii xafiiska siyaasadda qaramada midoobay ee Soomaaliya oo Nicholas Kay uu madax ka yahay uu meel mariyo geynta ciidamo ka socda AMISOM dhulka Puntland, sidee ayay Puntland uga falcelinaysaa?
Umalayn mayo in qaramada midoobay haddii dadka ama shacabka iyo maamulka Puntland ka jira haddaanay ogolayn, umalayn mayo qaramada midoobay inay jajuubayso.
Professor Xuseen Warsame ayaa dhinaciisa qaba in arrintu ay midi laba af leh tahay.
Haddii la caawiyo oo United Nations isku day inay caawiyaan bay tahay, ay ciidamada Puntland caawiyaan oo la dhisaan, waa suuragal weeyaan oo arrintaasi waa u suuragalaysaa. Haddii laakiin ay midi midi ku taag noqoto, United Nationsguna waxa caloodaan ay u diidaan taa dowladda Puntland ay taalkii weydo oo wax kale meesha kasii dhacaan, waxaa laga yaabaa shicibka iyo dadkii kale meelaha ka shaqaynayaba inay canaantaan hadhow dowladda Puntland oo yiraahdaan inay diidan ma ahayne inaad aqbasho arrinta ayay ahayd. Marka waa midiin laba af leh arrintaasi.
Inta la og yahay waa markii ugu horreysay ee argagaarka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Nicholas Kay uu ka hadlo in ciidamo ka socda AMISOM la geeyo deegaanada Puntland.
Aad baad mahadsantahay Maxamed Maxamed Cabdixasan oo istuudiga ugu heliya ayaa noo akhrinaya warbixintaasi ku falanqeynayay diidmada Puntland ee ciidamo AMISOM ka socda oo la geeyo halkaasi.
haatan waa xubintii dooda gaaban waxa Muqdisho nooga soo diray wariyeena Axmed Xasan Culad.
Waan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada markala iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa baarlamaanka Soomaaliya oo loo gudbiyay sharcigii saxaafadda ee lagu hagi lahaa sharcigaasi oo muddo soo jiitamayay. Haddaba baarlamaanka Soomaaliya maxaa laga filan karaa sharcigaasi in ay ka yeelan? Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qaybgalaya Faisal Cabdullaahi Maxamuud iyo Maxamed Cabdi Cali oo labaduba ah saxafiyiin ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Faisal Cabdullaahi Maxamuud.
Waa mahadsan tahay Colaad. Baarlamaanka Soomaaliya shalay waxaa loo gudbiyey sharciga saxaafadda dalka. Sharcigan baarlamaanka waxa laga filan karo? Marka su-aashaada u dhaadhaco waxay tahay baarlamaanku sharciyo hore aan saxiyeen, sharcigan saxaafaddan wuxuu ka mid yahay sharciyada horyaalla baarlamaanka ee sida sharciga ayaga laga rabo inay sharci ka soo saaraan. Baarlamaanka marka waxa laga filan karo waxay tahay in sharcigan ay ansixiyaan oo uu ka mid noqdo shuruucda dalka u yaalo saxaafadda lagu dhaqaayo. Waxaan ognahay in sharcigan xeerar kala duwan uu soo maray, la tashiyo badan, wasiirkan hadda warfaafinta wasiira ka horreeyay in maaragta guddiyo kala duwan ay u xilsaareen oo maaragta heerar kala duwan oo aada u dheer uu soo maray. Haddana
marka meesha u dambeysa uu joogaa leedaa baarlamaankii sharci dejinta,
baarlamaankii meesha ugu dambeysa aha in sharcigan ay ka dhigaan sharci rasmi ah, haddu waa agti waxa la dhaho way ka doodayaan ama shalay waa loo qeybiyey oo waxay gudagali doonaan inay ka doodaan qodobo fiiriyaan meelaha qaar ee xanaftu ku jirto inay ka saaraan ama inay tafaftiraan, kadibna baarlamaanku ay ka dhigaan sharci rasmi ah oo uu ku soo baxo faafinta rasmiga dowladda.
Marka waxaa leedahay waxaa laga filanayaa inay gudbiyaan sharciga,
inay ansixiyaan ayaa laga filayaa.
Haye Maxamed,
waa mahadsan tahay Colaad. Aniga waxay ila tahay guddi ayuu leeyahay baarlamaanka u qaabilsan ee guddiga warfaafinta la yiraahdo sharciga saxaafadda, dhowaan lagala shiray arrintaas. Haddii ay qiimeeyaan ay fiiriyaan kahor intaanan la ansixin, maadaama guddiga ay gacanta ku hayaan
oo qodob qodob
loo fiiriyo, la tashina ay la sameeyaan, weli saxaafadda wax ka tabanaysa. Ani waxay ila tahay inay arrintooda fiirin karaan, baarlamaanka dib ugu celin karaan golihii wasiirada ay soo ansixiyo.
Oo arrintaasi aysan socon karin aad leedahay maadaama ay cabasho badan saxaafadda ay ka tabanayaan?
Ha, ani aragtida waxay tahay
qodobada ku jira qaar
qodobada qaar maadaama ay saxaafaddu wali wax ka tabanayso in baarlamaanka Soomaaliya uu tixgelinayo maadaama uu matalayo shacabka, saxaafaddana ay shacabka qayb ka tahay, in dib loo celiyo.
Haddaan Maxamed ka dhexgalo, ana ima muuqato sabab baarlamaanka ay dib ugu soo celin karaan sharcigan, sababtoo ah meesha ay xanafta ka jirto ama saxaafaddu ay dhalay sheer ka muujinayso, haddii qodob ama laba ay tahay, baarlamaanka guddi warfaafin uu leeyahay, guddigaasa wasiirka kala xajoonayo oo way fududahay in lasu afgarto in qodobadaas laga saaro, kadibna sharcigaas si rasmi ah baarlamaanka ay u ansixiyaan. Annaga danaa noogu jirto, baaxda saxaafadda guud ahaan meel kasoo joogaan danaa ugu jirto, waa waxuun kala xakameynaya dowladda iyo saxaafadda sharci kala hagaayo waay. Waxaan ognahay 20 sano iyo ka badan dalka murmur ka jiray in sharci saxaafadda haga aysan jirin oo saxaafaddu laftooda waxay rabaan iska
sheegayaan.
Hayacday ahayd. Laakiin
marka hadda hadii qodobadaas oo rasmiga ay soo baxaan, waxaa leedahay sharci qabanaya imaanaya saxaafadda.
Midda Maxamed uu ka dhawaajada aan dib ugu noqdo ah in qodobo qaar ay ku jiraan oo xanaf leh, ana ima muuqataba qodobo qaar oo xanaf leh, in sharcigan la isku adkeeyo waxa ay u wanaagsan tahay saxaafadda dalka iyo dowladda intaba. Laakiin haddii sharciga uu noqdo qodobkan nama anficin ka saara, kan ah laga saaro, wuxuu noqonayaa cambuulo carab ka saaran oo wax annaga aan saan rabna kasoo yeelanay noqonaysaa. Laakiin in sharcigana lagu adkeeyo waxay horumar u tahay saxaafadda, dowladdana horumar ay u tahay. Anigu siyaasad fikir ahaan qabaa, baarlamaankuna ay ansixin doonaan.
Haye Maxamed, waa maqlaysaa saaxiibka Faisal, wuxuu leeyahay in waddankii
loo helo nidaam saxaafadii xakameeya waa wax aad u wanaagsan u leeyahay. Colaad la iskuma haysto in sharci in la helo ay muhiim tahay, saxaafadana diyaar ay u tahay, laakiin su-aasha waxay tahay sharciga in la helo saxaafada loo helo ay tahay waa sharci nooce ah.
sharci laysla ogol yahay inuu noqdo waa ma leedahay?
Haddii la wada shaqeynayo waa in sharciga laysla ogol yahay.
Dabcan maxamed hadduusan ogeyn
sharciga faysal aadan ugu raaligelinaya sharciga haddii laysla ogol yahay wuxuu keeni karaa in iyadoo la wada qanacsan yahay sharcigaas hadhow wixii uu qodob uu qofka qabto in la qaato, dowladda haddii ay qabatana in la qaato, saxaafadda haddii qalad ay samaysana in la qaato. Laakiin sharci lagu soo dhisay hadduu uu yahay anigaa jeclayste hale email mariyo, dabcan waxaa imaan karto in weli oo dictatorinimo nidaam noocaas uu dalka.
Laakiin maxamed, markaad fiiriso sharcigan heerar badan oo soo maray, guddiga la sameeyey, wasaaradda warfaafinta muddo gacanta kusoo waday, markii ugu dambeysa golaha wasiirada la keenay, ilaa waqtiba uu soo jiitamay, la tashay badan waa laga sameeyey. Marka maxaa isleedahay waa ka qaldin?
Sharciga sidii hore horta waa isbeddel baa laga sameeyey, qodobo qaar waa la farsameeyey oo waxbaa laga bedelay oo saxaafadda arrintaasi sheer baa lagala galay. Laakiin weli waxaa taagan qodobo as-aas u ah saxaafadda, sida saxafiga haddii uu qalad galo oo kale ama warbaahinta ay qalad gasho oo kale, maxaa ka ratimi kara oo kale? Oo ganaaxyada qaar, ganaaxyo waxaa la sheegayaa $10,000 waadna ka warhaysaa saxafiyiinta qaar qaabkay ku shaqeeyaan. Suuragal ma tahay dalka marka inay ka dhaqangalo sharci noocaasa? Bini aadan waa saxafiga qalad uu geli karaa, maxaa suuragal ah in sharciga lagu saleeyaa? Aniga ayla tahay.
Laakiin markaad fiiriso, maxaa ka qaldanaa isleeda?
Qalad hadda weyn oo sharciga la sheego ma ka dhex muuqdo, laakiin
ma fiiriso adigu qodob ma fiiriso ma isleedahay qodobkaas ayaa bedel u baahan oo saas laga
dhigo?
Waxaa leedahay saxaafadda inta badan lagalama tashano, waxaan waa horey u socdeen
saxaafadda. Dabcan marka la xulayay xubno aad ay u yaraayeen xubnaha saxaafadda madax banaan la siiyey, sharcigana sida muuqato waxaa loo soo saaray saxaafadda dowladda, amuriyaasha dowladda, dabcan dowladda afkooda ku hadlayaan, dowladda ayay matalayaan, wax dowladda dhibaya ma sheegi karaan. Sharciga marka sida muuqato cidda loo soo saaro waa saxaafadda madax banaan. Dadkii la rabay inay ka tala geysatana waxaa ku yaraa saxaafadda madax banaan. Marka meeshaas waxaa muuqato in
xoogaa caburnaan ka jirtaa
leedahay, in weli saxaafad si ku filan aan loo siin.
Haye Faysal, waxaan wuxuu leeyahay maxamed, wax maaragtay lasoo caburiyo, dadka laga soo afduubo, la tashi badan laga sameyno, sida la rabo laga yeelo.
Maxamed, waa mahadsan yahay. Hadduu xusuuso heerar kala duwan oo sharcigan soo maray, la tashi badana baha saxaafadda laga soo mariyey oo waa lagala tashtay. Qodobka ah guddiyada la tashiga marka la xulayay, inta badan xubnaha wasaaradda warfaafinta ama raadiyaha dowladda ka shaqeeya u badnaa, iyagu mar walba waa la qabaa fikirkaas, mar walba ayaga afkii dowladda ku hadlayaan. Laakiin sharcigan wuxuu dhaqayo waxay tahay saxaafadda madaxa banaan. Saaxiibkay suxufiyiinta Muqdisho dhibka la kulmu ka mid yahay oo muddo 3 bilood xabsiga dhexe uu ku xirnaa, haddii sharcigan uu jiri lahaa wuxuu kala saari lahaa sharci ahaanshaha xarigiisa inay sharci tahay inaysan sharci ahayn,
oo
qodobada sharciga ee saxaafadda in dib loo baaro oo la fiiriya leeyahay. Maadaama wariyaha hebel qalad uu sameeyey, maxaa sharcigan muxuu ganaax noocay u qabanaa? Waxaa suurgal ahaan lahayd haddii sharcigan mar horba labaanka ayaan saxin lahaayeen, in intaas in leeg xorriyadda aan laga qaadi lahayn oo maaragtay daawo loo heli lahaa,
macnaha xarigiisa
daawo loo heli lahaa. Laakiin inuu muddo fog xabsiga ku jiro waxay sabab u ahaan leeyahay in sharci
uusan jirin. Haye Maxamed, xarigaadii muddo 3 bilood ku dhawaada xireed, maxamed wuxuu leeyahay sharciga hadduu jiri lahaa intaa maba xiraadeen?
Sharci inuu jiro waa muhiim, siduu Faysal ka dhawaajiyey, waana suuragal siduu sheegay. Waxaa xabsiyada dadka qaar u dheereeyay saxafiyiinta oo aniga aan ka mid ahaa in ay ahayd sharci soo dedejin kara in wariyaha qalad noocaas uu galay, haddii uu qalad galay qodob noocaasa qabanayo waa sax. Laakiin sharci aan rabnaa mid aan lagu qanacsanayn looma qaadan karo. Dadka waxay yidhaahdaan maadaama sharcigan uu noqonayo mid lagu maamulayo mustaqbalka saxaafadda, waa in uu ahaadaa mid saxaafadda ay raali ka
tahay. Marka waxa leedahay baarlamaanku ha ka fiirsadaan sharcigan oo dib ha u eegaan, oo waxa leedahay ku degdegay
aad iyo aad. Baarlamaanka horena waa looga codsaday, gaar ahaan guddoomiyaha guddiga warfaafinta ee baarlamaanka oo saxaafadda kuna la qaatay dhowr mar, waxaa loo jeediyay in baarlamaanka haddii uu soo gudbo maadaama golaha wasiirada ay ansixiyeen oo aan wax laga gaarin qaybta golaha wasiirada in baarlamaanka ay la tasho la sameeyaan saxaafadda meelihii wax laga bedeli karin baarlamaanka ay wax kala bedelaan saxaafadda ay arrintaasi kala shuuraan si saxaafadda iyo baarlamaanka ay arrin sharciya oo saxaafadda madax bannaan loogu dhaqi karo ay si mideysan usoo wada saaraan inkastoo baarlamaanka uu awood u leeyahay sharcigaasi inuu sidiisa ku meel mariyo laakiin saxaafadda maadaama baarlamaanka uu matalayo shacabka saxaafadda weli waxay codsanaysaa in sharcigaasi talo laga geliyo ama qodobada qaar ee dadka aniga aan ka mid ah ee tabanayaan isbeddel lagu sameeyo
aada maasintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Faisal Cabdullaahi Maxamuud oo ah saxafi Soomaaliyeed iyo Maxamed Cabdi Cali isagana oo ah saxafi kale labaduba xubinta dooda ay kala qayb galeen inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhageystayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin.
aad buu mahadsanyahay Axmed Xasan Colaad. intaas aan ku dhaafno xubintii dooda gaaban, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Dhaqtarka Weydii iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
barnaamijka Dhaqtarka Weydii waxaan maanta ku soo qaadanaynaa qaybo ka mid ah xanuunada guud sida kuwa ku dhaca caloosha. waxaana igu martiyaa Dr. Cabdulcaziiz Axmed Sheekh Ibraahim Dr. Cirro oo qaabilsan xanuunada guud kana shaqeeya cusbitaalka guud iyo xarunta caafimaadka ee Medical Diagnostic Center ee magaalada Beledweyne. waxaanu su-aalo weydiinayaa qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna oo la soo xiriiray barnaamijka.
anigoo ah Cabdiladiif Cilmi Cumar, dhakhtarka waxaan weydiin lahaa cudurada oo caloosha ku dhaca maxaa keena?
cudurada caloosha ku dhaca aada bay u kala duwan yihiin. yacni waxa hadda ugu badan ee Soomaalida u timaada waxaa ka mid ah gastritiska. gastritiskana yacni waa derbiga caloosha unbaa muxuu ahay tahan uu ku dhaca difaacii caloosha unbaa yaraada ashitidii muxuu ahaaya dhaawac u geysanaysa caloosha ama way bukanaysaa boogay noqonaysaa peptic ulcer wax loo yaqaano. waxyaabaha marka badanaa aan isleenahay Soomaalida marka keena horta waxaa keena waa H pylori haddii ay jirto, bakteriyada keento, gaaska keento kale haddii ay jirto. yacni waxyaabaha kalena muxuu ahaa soo raaci karo waxaa waaye qofka yacni isoo u nool yahay lifestyle kiisa ama muxuu ahaa waxyaabo isticmaalayo, waxyaabo dufinku badan miya, yacni waxyaaba gaaska yacni aada u kicin kara miya. marka nolosha Soomaalida ayaa waxay u badan tahay qaabkay u nool yihiin ayaa waxay u badan tahay inaysan ka fikirin yacni waxa calooshaada maxay u geysanayaan, dhib ay u geysanayaan, waxa magaas ay leeyihiin, gastritis kugu keeni karaan, taasaa ka mid ah. marka haddii muxuu ahaa qofka marka uusan ku dadaalin caafimaadkiisa ama muxuu ahaa yacni waxyaabaha isagoo isticmaalaya uusan ka ilaalin caloosha, difaaceedi ayaa dhimanaya, kadib caloosha gastritiski waxaas muxuu ahaa ku dhacaya, boogayna isu bedeli kartaa oo marka uu dambeysa uu qofka dhiig ma tago ama gadaal uu ka keeno.
magacaygu waa Axmed Cabdi Idris, waxaan joogaa magaalada Beledweyne gobolka Hiiraan. waxaan weydiilahay dhakhtarka baalka maymisowga in qofka maalintii uu wax arko habeenkiina wax arki waayo darbiyada taataabsada wixii keeno oo qofka sidiisa kalena caafimaad qaba oo habeenkiina wax arki waayo maalintiina wax arka.
cudurka habeenlowga ah habeenkii wax arki waayo maalintina wax arko wax iska fudud waaye. Soomaalida badanaa yacni fitaminada zaa'id ma isticmaalaan, waa aada bay ugu yaryihiin, yacni ma danayaan yacni khudaarta iyo waxyaabaha laga heli karo. marka jirka oo ku yaraado fitaminka ee la yiraahdo vitamin A ayaa keeni kara inuu muxuu ahaa qofka habeenkii wax arkay, ama qofka caanaha ayaa muxuu ahaa badanaa laga helaa haddii caana cabkiisa uu yaraado, haddii ilmihiin yacni ilmahaas haddii aan caanaha hooyada la siinin ama caano kale la siinin oo muxuu ahaa ilmaha waxaa ku dhacaya hamilowga, ilmaha muxuu ahaa caanaha ayay ka helaan vitamin A-ga, oo muxuu ahaad dadka waaweyn khudaarta kala duwan ayaa ka helaan. marka haddii qofka marka jirka uu ku yaraado fitaminka la yiraahdo vitamin A, yacni qofka marka habeenkii wax ma arki karo maalintii ayuu wax arkayaa.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Cabdirasaaq Cali Muumin, joogo magaalada Beledweyne. waxaa jiro jilbaha ama kala goysyada inay qayliyaan waxaa sababo oo macnaha waxa oo hadda lagu daaweyn karo.
su-aal fiican waaye. jilbaha inay qayliyaan waxyaabaha keeni kara waxaa ka mid ah in qofkii muxuu ahaa dheecaankii jilibka ku jira oo xoogaa yaraado, iyo in muxuu ahaa crystals ay samaysmaan oo jilibka ay crystals ku samaysmaan oo yacni carjawdii ay yaraato. marka qaylida waxaasaa keenaya oo muxuu ahaa qofkii xanuun ma ka dareemaya laakiin muxuu ahaa jilibkii wuu qaylinayaa. marka dheecaankii ku jiray jilibka labada laf kale isku haya ama kala celinaya ayaa muxuu ahaad meesha ku jinato waaya, ama muxuu ahaa waxay u baahan tahay lubricant ama waxyaaba muxuu ahaa dareer ama dheecaan waxay u baahan tahay dareer kaas ayaa dhamaaday ama yaraaday. Marka waxyaabaha lagu hortagi karo waxaa ka mid ah in qofku isticmaalo baamiyaha kale inuu isticmaalo dawo kalena waa la helayaa oo muxuu ahaa waddanka inaysan uu loo macquul, laakiin iyadoo muxuu ahaa dawo waa jirtaa oo muxuu ahaa waxaa isticmaala dadka kubadda ciyaaro ayaa loo isticmaalaa muxuu ahaa markii dhaawacyo ay kasoo gaaraan jilbaha iyo muxuu ahaa kala goysyada kale. Marka aad bay macayahad ay u fududahay in muxuu ahaa qofka uu ku dadaalo maxayahad inuu soo celiyo dhayeerkaasi, yacni wuu samaysmaa waana la bedelaa. Marka inuu badiyo qofka baamiyaha inuu badiyo in maxayahad xoogaha socodka iyo waxaas iyo almitada inuu badiyo.
bismillaahi magaciigu waa deeqa muxudiin maxamuud, waxaan joogaa magaalada beledweyne khaasatan xaafada holwadaag. Waxaan rabaa dakhtarka inaan weydiiyo su-aal ah, cudurka cagaarshowga ee ku dhaca beerka muxuu saameynaa qofka uu ku yeelan karaa, maxaana sababa cudurkaas?
Cudurka cagaarshowga ah wuxuu ku dhacaa beerka, waxyaabaha keena waxaa waaye virus ayaa keena oo beerka ku dhaco kala duwan, asaga kale ah a b c d f ilaa f uu kale leeyahay. Marka waxa ugu badan ku ugu badan muxuu ahaa yacni khatarta lehna waxaa waaye b e c ga waaye. Yacni siyaabaha lagu kala qaadana waxaa ka mid ah in qofka dhiig qofka muxuu ahaa qabo cagaarshowga marka hore dhiiggiisa qofkii kale aan qabin lagu shubo, yacni transmission ama transfusion lagu sameeyo qofka dhiig lagu shubo. Waxaa kaloo lagu kala qaadi karaa cirbad qofkaan lagu duro in adli ugu duro. Viruska waxaa kaloo lagu kala qaadi karaa galmada oo kale isku taga ayaa lagu kala qaadi karaa. Marka hooyadana way u gudbin kartaa cunuga caloosha ku jira si direct ah. Marka waxyaabaha oo marka qofka isbeddelka uu ku sameynaya yacni beerka waaye, beerku ku dhaca, beerkuu na dilayaa. Yacni qofka marka astaamaha muxuu ahaa lagu garan karo waxaa ka mid ah inuu indhahi cagaartaan ama muxuu ahaa jirkii laga dareemo jaallo ama cagaar laga dareemo. Hepatitiska beerka hadduu muxuu ahaa yareeyo oo muxuu ahaa beerka hadduu galo oo muxuu ahaa uu burburiyo dheefshiidkii qofka yaraanaya, metabolismkii ama maxay ahayd qashin saartkii jirka ayaa yaraanaya. Marka qofka qandho iyo waxaasna way qabanaysaa, muxuu ahaa raashinkii waxaasna wuu ka yaraanaa, labi waxaas badan waa lagu arkayaa, indhaha iyo maxay ahayd iyo jirkiisana waa isbedelayaan oo kalar kale ama cagaar ama jaalaha noqdo ayuu noqonayaa. maya taabashada ma lagu kala qaado marna qofka dhiiggiisa iyo dhiiggaada inay istaabtaan ama galmada.
intaas waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyey waxaa marti igu ahaa doctor cabdicasiis axmed sheekh ibraahim doctor ciro oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgalo cusbitaalka guud iyo xarunta caafimaadka ee medical diagnostic center ee beledweyne. waxaanu ku eegaynay qaar ka mid a xanuunada guud intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono. waxaa dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu umahadsan yahay raahi xasan daanduray iyo barnaamijkaasi dhakhtarka weydii. haatana inta yar ee ka hartay saacadeena aan maxamed ka codsado bal qodobadii warka ugu duur karona.
mahadsaned colaad. qaraxyo iyo rasaas ayaa laga maqlayay xarunta dalka Burundi ee Bujumbura maalin kadib markii jenaraal ciidan ka tirsanay oo afgembi ku dhawaaqay xilli madaxweynaha waddankaasi uu dalka dibadda uga maqan yahay ma cadda cidda hadda dalka gacanta ku haysa, iyadoo dibadbaxyada siyaasadeeda maalinlahan ay keeneen isku dhacyo ka dhex bilaabmay kooxaha siyaasadda. wariyaha viyada gebe jeslo oo hadda magaalada Bujumbura ku sugan ayaa sheegay inuu maqlayo rasaas si joogtaa uga dhacaysa xarumaha xisbiga talada haya ee CNDD-FDD. dhinaca kalena shirweyne madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo madax ka socota ilaa iyo lix dal oo dalalka gacanka carabta ayaa weli kasii socda maanta Khamiisa, iyagoo ka wada hadlaya arrimaha bariga dhexe oo ku jiro heshiis si rasmi ah looga gaaro barnaamijka nukliyeerka Iiraan iyo dagaalada ka socda dalalka Ciraaq iyo Suuriya iyo weliba Yemen iyo Liibiya. shirkan dalalka ku bahoobay golaha iskaashiga gacanka carabta iyo Mareykanka ayaa ku bilowday arbacadii xalay casho sharaf loogu sameeyey aqalkacad, iyagoo maanta u wareegay halka ay madaxweynayaasha Mareykanka una shada tagaan ee Camp David.
aad baad umahadsantahay maxamed. idaacaddeenniif galabnimo oo idinla socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheer iyo anigoo maxamed cala xasana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.